Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast saatesse Üheskoos ja oleme stuudios alustamas kolmandat hooaega. Allan ja Marge Randlep ja kuidas siis suvi on läinud, Marge?
Minu käest kohegi niisi otsa küsidki, jah. Et no meil perega oli suvel natuke vähe aega. Kuna me oleme sellises peresaates, siis võib-olla aus ülestunnistus kohe alguses on kõige sobivam. Et mina olin ära terve juunikuu, eks ole, õppimas ja üldse Eesti pinnalt ära ja sina said siis muidugi väga-väga palju aega koos lastega olla ja nendega kvaliteet aega veeta. Aga siis olid jälle sina sõidus ja siis olid meil laagrid ja ainult üks laager oli, mida me koos korraldasime, nii et praegu natuke põeme seda ajapuudust ja proovime kuskilt tagant järele näpistada.
Ja.
Aga kuidas sul endal?
No juba olen aru saanud siin aastate jooksul, et suvi on üks selline kiiremaid aegu.
Aha.
Et puhkamises suvel ei tasu unistada. Aga lastega olemine on tore. Et ma olen selline ka hiline küpse ja et mul läks päris kaua aega, enne kui ma nagu tõsiselt jõudis mulle kohale, et lastega tegelemine on vaata, et üks olulisemaid asju siin elus. Ja laste juurde me läheme kohe edasi ka, et tänaseks teemaks me oleme ka kõik võimalikest variantidest valinud just lapsed. On ju meil suvi lõppes lapsed läksid kooli, uus nii-öelda hooaeg algab paljudele, et tahaks täna harutada natukene koos sellel teemal, et mida on lastele eduks vaja. Milline on edukas ja hea laps ja et päris mitte niimoodi pimeduses kobada, et siis oleme inspiratsiooniallikaks valinud raamatu, mis on täiesti sama pealkirjaga, mida on lastele eduks vaja ja kas sa ütleksid need autorid ka?
Andrea Patten, Harry Patten. Need peaksid olema siis isa ja poeg, kes on selle raamatu kokku kirjutanud.
Me niimoodi pinna pealt krabime natukene seda teemat, et neil on päris huvitav lähenemine. Nad on oma siis selle teoria või praktika, kuidas seda võib nimetada, üles ehitanud mingis mõttes edukate inimeste elulugudele ja lapsepilve kogemustele, kuidas neid on kasvatatud ja üritanud sealt siis välja tuua olulised väärtused, põhimõtted, mis peaksid siis tagama ka meie laste eduka hakkama saamise täiskasvanuna. Ja kuna see kõik on elulugudele üles ehitatud, siis ma mõtlesin, et no, me ei saa ka seda saadet teha päris ilma sellist konteksti loomata, et ma väga kiiresti refereeriksin ühte elulugu, mida siin on siis kasutatud. Et tegemist on brigaadikindral Sherian Grace Kadoriaga, kelle teekond algas 43. aasta jaanuaris Louisianas. Tema nimelt on siis mustanahaline tüdruk Ameerikas 40-ndatel ja nad olid talupidajad. Nad töötasid rendi talunikena ja kui ta oli 3-kuune, siis tema isa sai muulalt kabjalöögi ja sellega seoses aju kahjustuse. Et mingi aeg ta veel seal kodus toimetas, aga veel hetkel siis tuli ta panna vaimuhaigete kinnipidamiskohta, kus ta siis oli oma surmani. Ja esimene takistus sellel perel siis, noh, mitte, noh, et see isa nii-öelda välja langemine oli üks suur draama neil, aga siis selle tüdruku elus siis tekis uus väljakutse, et nende siis see talupidaja, kellelt nad siis rentisid seda talu, arvas, et kui meest majas ei ole, no siis ei ole võimalik emal või naisel nii-öelda seal kolme lapsega talupidada. Et see lihtsalt ei ole loogiline. Ja ta tõstis nad välja. Mm. Sherriani ema päris sama meelt ei olnud, et nad sõitsid teise linna, otsisid teise taluniku, kes oli nõus nendega riskeerima. Ja hakkasid talu pidama. järgmine selline võimatu väljakutse Sherjani jaoks oli siis see, et nad pidid seal selle talupidamise käigus siis puuvilla noppima ja ta oli 3-aastane ja loogiliselt 3-aastane ei suuda veel puuvilla noppida, aga tema nii ei arvanud ja hakkas usinalt tööd tegema. Et ühel hetkel siis ema pani ta kuskile kloostrikooli, kus nunnad siis lapsi koolitasid ja kasvatasid. Et tema siis nagu kohe koolis ei hakkanud käima, ta oli veel väikene, aga kuulas kõrvalt, mida teised tegid, nii et kui ta ükskord nii vanaks sai, et seal õppima hakata, siis ta alustas kohe 3. klassist, mis on siis ka autorit arvates üks selline järjekordne muster selliste inimeste eludes. Et nad on visad ja järjekindlad ja andekad. Ja kui aastat möödusid, ta läks ülikooli, noh, tollal oli tugev segregatsioon seal Ameerikas, igasugused rassilised nii-öelda protestid ja tema otsustas minna sõjaväkke peale ülikooli siis või nii-öelda sõjaväe karjääri välis. Ja noh, lisaks sellele, et ta oli siis mustanahaline, ta oli nagu naisena meeste maailmas. Et sellega kaasnes ka siis teatav selline raskused või tagakiusamine. Ja noh, lõpuks temast sai siis esimene afroameeriklasest kindral USA armee ajaloos. Ja siin on palju selliseid elulugusid, et üldfilosoofia siis on, et läbi raskuste tähtede poole. Ja teine, noh, nii-öelda selline siis filosoofia või alustala kogu selle asja lähen juures siin on see, et tuleb siis õppida või tuleks nagu mõelda, milline meie laps teiskasvanana peaks olema.
Mm-hmm.
Mis sa arvad?
No jah, just, et alguses, kui ma vaatasin selle raamatu ülesehitust, ma mõtlesin, et noh, et kui õigene üldse panna ja luua mingisuguseid teooriaid ainult kogemustele toetudes. Ma tean, et kogemused on asjad, mis meid õpetavad elus ja kui neid kogemusi piisavalt palju kokku panna, siis tõepoolest järeldusi luua on väga õige. Ja ma saan aru, et need autorid ei ole nüüd ka nüüd väga palju neid kogemusi kogunud, aga siiski piisavalt ja vaadates ka veel oma elu, et neid järeldusi teha, et noh, see lugu, mis sa rääkisid, mina ise ei olnud seda lugenud, Allan luges seda ennem läbi ja et noh, see on kahtlemata üks väga-väga elus lugu läbi raskuste tähtede poole ja me kõik mingil moel arvatavasti kogeme seda sama asja, on ju. Et kuidas me oleme silmitsi vastuoludega ja me keeldume alla andmast, me liigume edasi, sest me teame, mida me peame tegema, kuhu meid on kutsutud olema, mida meid on kutsutud tegema ja nii viisi me liigume edasi.
Ja no, siin autorid ise ütlevad, et no, erinevaid raamatuid, mida nemad on laste kasvatamisest lugenud, et enamus neist keskendub lastele, et nende vajadele, arengu nurkakividele ja nii edasi. Aga et ei ole väga palju raamatuid sellest, millised need lapsed teiskasvanuna on.
Mm-hmm.
Mulle tundus see lähenemine täiesti loogiline ja ma pean ütlema, et mina olen küll lugenud artikleid või lähenemisi nagu sellest ka, et peaks mõtlema selle peale, et ette kujutama, milline meie laps suurena on, millisena me tahaksime teda näha, milliseid väärtusi ta peaks kandma, kas ta võiks olla ustav Jumalale.
Mm-hmm. No, mina olen seda nagu vaadanud läbi sellise prisma, et ma püüan nagu ise olla või prooviks perekonnaga olla nii tublid või nii toredad või sellised, nagu me igatseme oma last näha, et ma arvan, et see nagu lahus, oma käitumine nagu lahus sellest, et mul on mingi kujutel kuskilt mingist ideaalist, kes laps võiks olla, nagu ei toimi. Et kui tal ei ole ikka seda kõige lähedasemat eeskuju otse peres või lähi tutvusringkonnas, siis ma ei tea, kas on võimalik kasvatada kedagi nii lähedast nagu oma last kellegiks kolmandaks, keda sina ise ei ole.
No, et no, jah, et siin võib filosoofiliseks on ja minna, et mis see kasvatamine üldse on või kas meie saamegi last kasvatada, et pigem oleme sellised suunajad seal ja toetajad, et laps leiaks selle oma tee, selle kelleks Jumal ta on loonud, on ju.
Ja, seda küll me seda ühes varajasemas saates oleme rääkinud, kui me rääkisime laste andide märkamisest, eks ole?
Just.
Kus me ära tunneme, milles neid on, nende tugevused on ja kui need annid ja talendid on väga erinevad sellest, mis meil endist on, siis me arvatavasti võime uskuda ja aru saada, et tema tee ei ole väga sarnane võib-olla meie teekonnaga, mis puudutab võib-olla karjäärivalikuid ja selliseid suundumusi. Aga iseloom ja see selline hakkama saamine, seda jäljendatakse ikkagi oma emadelt, isadelt ja nendelt, keda armastatakse.
Ja no pedagoogiliselt ju ka ei ole võimalik õpetada eriti lastele, kes on väga tähelepanelikud ja õpivad jäljendamise kaudu, et no, sul ei ole võimalik õpetada neile lihtsalt sõnadega mingisuguseid väärtusi ise neid nagu järgimata. Et selles mõttes kahtlemata on tõetera sees sellel, mida sa enne ütlesid. Et me peame ise seda läbi elama, milliseks me tahame, et lapsed saaksid. Vähemalt mingis ulatuses. Aga milles siis probleem? Et kõik tundub ju loogiline, tuleb vaadata, mis need õiged väärtused on ja siis neid nagu järgida. Et mis ajandas siis raamatu autorit kirja panema neid asju on see, et talle tundus, et tänapäeval enam lapsevanemad neid häid väärtusi lastele edasi ei kipu andma, mis vanasti töötasid väga hästi. No, kõlab natuke nagu selle moodi, et vanasti oli rohi rohelisem ja taevas sinisem, aga jah, mis sina arvad?
No ma arvan ka, et mulle kostus see praegu täpselt samamoodi, vanasti olid asjad kõik hästi. Ja keegi ka sellest õigest ja kõige õigemast ei kirjuta, nii et mina võtan nüüd kätte ja hakkan kirjutama sellest kõige õigemast vaatenurgast. Aga samas ma saan aru, et iga raamatu autor ja iga selline inimene, kes loob mingit võib-olla ka teooriat või teadmist, siis ta peab ju kuski nurga alt mõistma, et see, mida tema teeb, on ikkagi kõige parem, sest muidu pole ei mõtet teha, kui keegi on juba seda loonud.
No ootaga, jõuame nüüd selle olulise kohani siis, et selle raamatu autorite arvates on edukatel täiskasvanutel suhteliselt sarnane lapsepõlve taust ja nende vanemad õpetasid neile 4 eluliselt tähtsat väärtust. Esimene on, et tuleb keelduda läbi kukkumast. Selline visadus, et kui kukud, pead püsti tõusma ja uuesti üritama, et ei tohiks premeerida ükst vingumist. Teine on, et tuleb kõvasti tööd teha, et kui lapsed midagi tahavad, peavad nad selle ära teenima. Kolmas on, et olema distsiplineeritud. Käitumisele esitatakse selged ja kõrged ootused. Ja neljas on, et andma endast midagi teistele. Et lapsed hindaksid abi ja lahkust, kohtleksid teisi sümpaatia ja austusega ja et neil oleks prioriteediks teistele andmine. No, minul, kui ma esimest korda neid lugesin, et no, mul küll nagu need seostusid kõik nende vanade lugudega ja siukene nagu arhailine natukene, et ka no, klassika. Et ei tohi läbi kukkuda võidutahe, töö tegemine, distsipliin või mis sina arvad?
No jah, ma ei tea, kas me hakkame ükshaaval nüüd järjest neid asju.
Võiks küll, rääkima, jah.
Aga siin jah, mul on täitsa kommentaar olemas just selle distsipliini koha pealt ka, sest ta ütleb siin päris karmilt, et läbirääkimisi ei toimu. Nii disiplineeritud oled, et läbirääkimisi ei toimu, mis tegelikult läheb mingis mõttes vastuollu selle kõigega, mida me oleme ka siin saateetrites ennem proovinud rääkida, et me usume kommunikatsiooni, me usume läbirääkimistesse, me usume sellesse, et mul on võimalik väljendada ennast teisele, et teha selgeks oma südamigatsused, haiged saamised, nii et palju ju mitte disiplineeritud käitumist või nii-öelda jutumärkides valet käitumist on seotud sellega, et on mitte mõistmine, on mingi sinu trots, on mingisugune vimm ja kui seda välja ei räägi, siis disiplineeritud käitumine vimmaga, ma ei tea, millise inimese see loob.
Minule nagu selles mõttes kõlas nagu loogiliselt, et ma hiljuti käisin koolis vanemat õhtul, meile peeti seal loeng, see oli siis 3. Klassi lapse vanemad. Laste vanus siis mingisugune siukene
9-9.
No see on mingis siuksest eluperioodist 8-9-10. Et rõhutati, et selles vanuses lastel on väga oluline, et neil oleksid nagu, et need raamid peaksid.
Yeah.
Et kui on mingid kokkulepped, mingid reeglid, siis nad on selles vanuses nagu eriliselt ründavad neid ja nende kasvuks on oluline, et ei oleks järgi andmist. Et nad tõesti tajuksid, et on päriselt ka on mingisugused piirid. Mm-hmm. Et ei saa oma mingi veenmisoskuse või jönnimise või mingite muude meetoditega, mis parasegu kellegil siis arsenalis on, ei saa neist üle.
Ma olen ühelt poolt väga-väga nõus sellega, et distsiplineerimatud inimesed, neil on nagu elus väga raske hakkama saada. Ma olen selles mõttes nõus, et olla distsiplineeritud on üks edu võti. Aga kuna siin minu arvates autor on natukene vindi üle keeranud just selle viimase lausega, et läbirääkimise ei toimu, siis see tekitas minus küsimärke. Ma arvan, et lapsel on kasvamiseks oluline see, et ta saaks aru, kus jookseb piir, millest üle astumine toob mingid tagajärjed. On ka vast hea, kui laps teab, et mis need tagajärjed siis on, kuidas need on seotud tulevikuga ja nii edasi. Nii et ilma selleta on ka raske toimetada. Aga just, et ma tahaks panna ta kuidagi sellisesse pehmemasse võtmesse, et läbirääkimiste teel.
No, keskendume siin sellele esimesele või eelnevale lausele siis, et neid reegleid teatakse ja neid järgitakse. Mm-hmm. Raadiost just hiljuti mul jäi kõrva, et kas see oli siis mingi uuring ilmselt, et no, kõik või suur osa tippjuhtidest ja edukatest inimestest. No, tippjuhina sa ilmselt pead olema mingil määral edukas, et sa oled sinna jõudnud. Et ühesõnaga, aktiivsed inimesed üsna eranditult selles uuringus tegelevad mingi spordiga, füüsilise tegevusega. No mis nõuab tegelikult päris palju distsipliini.
Ja.
No, ka sõikult terve talupojamõistus ütleb, et aga ilma distsipliinita tegelikult nagu väga kaugale ei jõua. Ainu. Aga mida ma tahaks hoopis sinu käest küsida, kui pastor meil siin saates on, et mis piibel meil selle kohta ütleb? On meil piiblist mingid elulugusid või näiteid või soovitusi distsipliini osas? Mul esimesena tuleb kohe õpetussõnadest mingi vitsa teema oli selle poistega.
Ja, no ma arvan, et see läheb sinna karistuse teema alla, et kuidas inimest karistada ja distsiplineerida, aga ma arvan seda vast täna puuduta. Aga tuleb meelde kirjakoht Mattuse 7.21, kus räägitakse üldse distsiplineeritud kristlasest. Kus räägitakse sellest, et mitte igaüks ei saa taevariiki, kes ütleb issand, vaid see, kes teeb oma isa tahtmist. Noh, seal tuleb ka selgelt välja see, et Jumal ootab oma lastelt oma korralduste, oma nõuannete järgimist ja see väljendab ühtlasi ka seda, kuidas ma lugu pean endast tähtsama oma isa tahtest. Aga veel on üks tore koht apostlite tegude raamatus 13. peatükis, 22. salmis, kus räägitakse ja meenutatakse siis Taavetit, kes sai kuningaks ja kes kahtlemata siis selles maailmas oli edukuse musterkuju. Ja seal on siis räägitud sellest, kuidas Saul oli sõnakuulmatu ja selle tõttu ta kaotas siis oma trooni ja kuidas Jumal siis valis välja sõnakuuleliku Taaveti. Ja seal kirjutatakse, et ma olen leidnud Taaveti Iisai poja endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Nii et distsipliini niisugused tekstid, need on kaks teksti, mis ma võib-olla tahaks välja tuua, et distsipliin on oluline ja Jumal hindab seda ja sõnakuulmatus ei ole Jumalale meelepärane.
No, vähemalt täiskasvanute puhul on ju. Aga jälle, kui me tuleme siin selle loogika juurde, et see, mida me tahame, et laps täiskasvanuna teeks või milline ta oleks, et ilmselt tuleks seda hakata varakult harjutama. Et kui me ei suuda nagu lapsepõlves saada teda distsiplineerituks, siis suure tõenäosusega on tal raskusi sellega ka täiskasvanuna.
Jah, aga just, et distsipliini vaadata mitte niivõrd läbi selle, et sa pead midagi tegema. Ikkagi, noh, nii palju kui me näeme ka Jumala soovi inimesi enda järel nagu käima panna või ennast jäljendama panna, siis see tuleneb nagu suhtest. See tuleneb sellest, et ma armastan oma isa taevast ja ma tean see, mis ta minule igatseb ja need korraldused ja piirid, mis on pandud, on ju see on selleks, et mul oleks hea, et minu ümber olevatel inimestel oleks hea. Ja see on nagu kõik nii loogiline, et see ei ole näiteks...
No, see tuleb nagu millestki suuremast kui meie, no, yeah. Kas siis sellest suhtest yeah. Või mingisugusest suuremast eesmärgist, no, kuhu me tahame jõuda või kuhu panustada. Et see loob hea raami nagu distsipliini jaoks. No, sama spordi näide tuua, et Paulus ütles, et me oleme head võidujooksu jooksnud on ja või et kui tahame võidupärga saada, et siis me peame pingutama. Et see ongi tegelikult ka distsipliin, et kui me teadustame, et kui me tahame sinna jõuda, igavase elu pärida, siis me täna peame tegema ka selliseid
Või siis, kui me tahame Kilikuna olla siis koos sellega, keda me kõige rohkem armastame, siis
ja,
me
läbi suhte.
Oleme juba praegu läbi suhte temaga ühel keelel.
Ühes koos.
Nii, stuudios on Allan ja Marge Randlep ja jätkame arutelu teemal, mida on vaja lapse eduks. Kuidas kasvatada lapsi, kes saavad eluga hästi hakkama ja toovad oma vanematele rõõmu. Ja järgmine väärtus neljast põhimõttest oleks meil keelduma läbi kukkumust. Me peaksime kuidagi siis lastele sisendama või kasvatama suhtumist, et läbi kukkumine ei ole okei. Tuleb võita.
Kui meile eile õhtul sa näitasid mulle seda ka seda raamatut ja neid põhimõtteid, siis ma hakkasin, kui ma seda esimest jällegi nägin, vabandust, ma nüüd nii vastandun sinuga, aga siis ma jälle nagu vere maik tuli kohe suhu. Keeldun läbi kukkuvast. Aga noh, võibolla sellepärast ma ei ole ka eriti edukas inimene, ma ei tea, aga ma tahaks jällegi seda vaadata kuidagi läbi pehmema võtme, et pigem leida jõudu jumaliselt uuesti üles tõusta. Et sellepärast, et keelduma läbi kukkumast seab nagu inimese sellisesse positsiooni, kellel on võim, et ma ütlen endale, et ma ei kuku läbi ja ma nüüd ei kukugi läbi.
Pigem tuleks seda võtta selle nurga alt, et läbi kukkumine noh, ei ole lahendus või et noh, me kõik kukume ja kogu aeg läbi ja ebaõnnestume ja mida rohkem isegi arenguseisukohalt parem on.
Mm-hmm.
Et pigem nagu võiks kinnustada läbi kukkuma inimesi. Ja proovime uuesti, aga oluline ongi see, et me nagu ei võtaks sellist kaotaja mentaliteeti, et noh, ma olengi selline ja noh, teistmoodi saagi. Ja need teised on kuidagi teistmoodi inimesed, neil on parem lapsepõlv või rikkamad vanemad või soodsamad tingimused või nad ongi andekamad ja mina olengi sükkane rumaluke ja noh, ma arvan, siin on seda mõeldud.
Uh-huh.
Et sisendada sellist usku ja kindlust, et sa saad hakkama. Et
ja.
Psühholoogid on leidnud, et noh, katsete käigus, et mida kõrgem on inimesel nii-öelda see usk endasse, hakkama saamisesse, seda suurema tõenäosusega ta selle ülesande edukalt lahendab.
Jah, no mina tahaks kangesti panna siia sisse ka ikkagi selle jumala perspektiivi veel selles mõttes, et läbi kukutakse ju erinevatel põhjustel. Et jumala kartlik inimene, kui ta kukub läbi, siis ta võiks ka võtta seda ühe võimalusena, et jumal ei taha, et ma siin selles suunas liigun. Ja kui nüüd sa hambad ristis hakkad ikkagi vastas suunas liikuma, siis võib
siis
tulemuseks olla väga mitte edukas inimene.
Suuremalt läbi kukkuda, jah.
Ja, sest õpetussõnade 24.16 ütleb ka, et õige langeb 7 korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse. Et komistamise tulemusena, kui su süda pole ikkagi puhas, kui sa oled õel ja kõik, kes jumalast ei pärine, tegelikult definitsioon on, sa oled tegelikult õel, su motiivid on kuidagi isekad, siis sa jääd sinna õnnetusse isegi, kui sa võid näiliselt kogeda edu.
Jah, aga ikkagi mulle meeldis see esimene pool, et õige kukub 7 korda ja ikkagi tõuseb. Kuskilt ma jälle lugesin, pean tuhka pähe raputama, et ma palju igasuguseid sitaated on, aga kunagi ei oska nagu allikat juurde panna. Et uuriti seda, et millal lapsevanemad last sündle võtavad väike last. Ja kuidas see lapse nii-öelda käekäiku mõjutab? Või noh, samamoodi jälle tagurpidi tagasi on, et millised lapsed on nagu saavad paremini hakkama, millised kehvemini ja siis uuriti, et kuidas see niisugune poputamine või süllevõtmine või tunnustamine siis mõjutab. Ja avastati, et väga suur seos on lapse hakkama saamisel ja selle vahel, millistes olukordades ema või noh, lapsevanem teda süllevõtab. Et kui laps tuleb, komistab, nuuksudes on ju või ebaõnnestub millegi ka, kui seda nagu premeeritakse sellega, et noh, võetakse süüle, loodatakse poole hullu, et siis see ei mõjunud tegelikult lapsel hästi. Kui võeti sülle ja poputati ja tunnustati sellel hetkel, kui lapsel õnnestus midagi, siis need lapsed olid edaspidi nagu palju edukamad ja tugevamad. Noh, mis minul nagu esimene reaktsioon oli, et mis mõttes, et kui laps nüüd nagu varb ära lööb, et kas ma siis ei tohigi tal nagu lohutada, aga päris nii hull vist ka see ei ole.
Jah, no peab ju positiivselt innustama selles haiget saamises just nimelt seda poolt, et sa tõused jälle ülesse.
Just.
Mitte seda osa vaesekene, osa väetikene, näed, mis nüüd juhtus ja ei pea nagu suurendama seda, mis on juhtunud. vaid pigem just seda esimest poolt, et õige tõuseb jälle üles, et paneme plaastri peale ja puhum peale ja emme musi viib valu minema või issi musi, eks ole. Aga tuleb jah edasi minna, et siin on öeldud, et mitte siis premeerida sellist vingumist. Aga muidugi vahest on vingumise ja nutu vahe väga, väga selline õhkõrn.
Jah, aga noh, see jääb juba lapsevanemate endi mureks, kuidas seda äristada, et me siin kaugelt on raske juhiseid anda. Aga võtame järgmise. Tuleb kõvasti tööd teha. Et selline väärtus peaks olema töökas.
Jah.
Mul mäletan, vanaemad mõlemad rääkisid töökusest palju ja kui me vennaga väga ei tahtnud seal kuskil põllu peal kive korjata või kartuleid võtta, et hiilisime kuskile kuurinurga taha, et siis andsid väga karme hinnanguid meie tuleviku kohta. Noh, õnneks nii hullusti päris ei läinud, nagu nad seal ähvardasid, aga...
No mina pean ka ikkagi ütlema, ma ei tea, kas positiivselt või negatiivselt, sest ma sain nii positiivselt kui negatiivselt suhtumistöösse oma vanaemalt, kes mind samamoodi pani väikse põngerjana maasikaid rohima peenartelt ja tegi selgeks, kuidas ikkagi see on oluline ja kui tööd ei tee, siis raha ei tule ja elus hakkama ei saa, nii et see tööarmastus on vast teatu kandi pealt ka seal tulnud, et see on oluline, sellepärast, et tõesti, et me ei ütle, et töö teeb ahvist inimese, aga töö on see, millest on tasu ja tasu ees sa saad leiba endale lauale osta, nii et kõige lihtsamal tasandil.
Ja noh, lapsena meil ka pere nii-öelda tegi palju igasuguseid asju, et nii-öelda nendel keerulistel aegadel ellu jääda, et küll me kasvatasime kartuleid aastaid ja kasvatasime suhkrupeeti ja loomi vahepeal sai kasvatatud ja siis kui ma seal lapsena niimoodi seal vagude vahel küürutasin ja mõtled selgem palusin, ei jaksa ja vaatad isa paneb seal ees on ja niimoodi päevate kaupat mõtlesin, et kuidas ta nagu viitsib või kuidas ta ei jõua et see on nii raske kuidagi väga raske oli ennast lapsena motiveerida seal, aga nüüd ise isana, et kui lapsed on kaasas ja me proovime midagi teha koos just üks töid on ja vaatad, kuidas lapsed ära vajuvad päris kiiresti, et esimese 10 minutiga see hurra läinud ja siis nad kipuvad kuskile kõrvale hiilima, et ilmselt mõtlevad samamoodi, et kuskilt see on nagu sisse jäänud ikkagi, see selline töötegemise asi.
Jah, 6 päeva tee tööd, toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on sinu jumala hingamispäev. Ma arvan, et see on üks sellisem põhjalikumaid ja kõige rohkem tuntumaid töötegemise ka korraldusi kristlase jaoks, et ja samas on see pandud ikkagi ilusasse raami selle 7. päevaga, mis tähendab, et kõik ei olene meie tööst. Et vähemalt nädalas on 1 päeva vaja sellist, mis annab mõista meile, et see, et me üldse tööd saame teha, see, et meil on tahtmine tööd teha, et see on ka tegelikult Jumala loodud sellepärast, et põhjendus hingamispäeva pühitsemiseks on just see, sest Jumal on teinud kõik, mis on taeva ja maa peal, eks ole, ja tema lõi 7. päeval selle. Nii et kuigi ma usun, et töö on väga oluline, siis ma usun ka seda, et tegudest ei saa keegi õigeks. Ja ma arvan, et kõige töökamad inimesed tegelikult, kes teevad asja südamega, tulevad nendest isikutest, kes saavad aru, et nende isa, vaatamata sellele, et nägi, et nad proovisid kuhugi nurga taha minna, ei arvanud neid vähem armastusväärsemaks selle tõttu. Et see armastus kõige selle töö tegemise juures on väga oluline komponent.
Jah, ja nüüd me jõuame selleni, et vanasti oli rohi rohelisem ja taevas sinisem, et võibolla selline töö tegemine või vajadus selle järgi või võimalused üldse, et kus lapsi kaasata või olgu see siis mingi puuvilla koristamine või kartulite võtmine, et selles kaasaegses eriti linnaühiskonnas neid võimalusi jääb järjest vähemaks, et kui sa tahadki lapsevanemana, et lapsed saaksid mingi harjumuse tööd teha, et selleks tuleb järjest rohkem pingutada. Et selles kontekstis mulle tundub tegelikult päris loogiline, et töötegemise või töökus osas ikkagi sellise heaolu kasvuga olukord läheb kehvemaks. Et kui me mõtleme kas või nagu meie laste peale ja mõtleme oma lapsepõlve peale, et sa ikka tahad ju parimat lapsele, tahad, et oleks nagu mugav, et tore ja et jalgrattad ja arvutid ja mängud ja telefonid. Ühesõnaga, et neil oleks nagu fun. Uh-huh. Ja seda meelelahutust ja kõike tuleb järjest rohkem. Ja, et nüüd leida veel, et noh, kõige selle virvarri keskel, nagu, et noh, kuule, nüüd on vaja tööd ka teha. Et see tundub nii nagu arhailine ja nagu eilne no, päev, et mis mõttes nagu...
Ikkagi lapsetöö on ka lapsekoolis kätega. Käimine. Ja õnneks meie lapsed käivad sellises koolis, kus tegelikult usutakse veel sellisesse arhailisemasse kasvatusmeetodisse ka ja selle sama septembrikuu jooksul on nad juba jõudnud nii vilja peksta, vilja üles võtta, õunu käia korjamas.
Kartuleid võtta,
nii et neid on pandud nagu koolipäeva raames kõike seda asja tegema, et hinnata sellist viisi, kuidas toit jõuab lauale, mida see on vanasti ka tähendanud ja mis on füüsiline ühtlasi ka koormus lapsele.
Ja minu jaoks on see olnud selline, kui ma vaatan, lapsi tulevad koju, silmad säravad, on ju, esitavad sulle küsimus, et kas sa seda ka tead, et siis noh, minu jaoks on mingis mõttes üllatus ikkagi, et noh, mina olin laps, siis see oli kõik nagu argine, igapäevane, see oli isenesest mõistetav, noh, aga nüüd laps läheb, ta saab elus ühe korra kartulit mullasest välja võtta, et see on siukene elamus, et mäletan, mul kolleeg rääkis, kuidas kõrged riigiametnikud välismaalt nii-öelda külas käisid ja siis ka noh, spetsiaalselt tahtsid nagu kartulit võtta, et tulid kummikutega kohal, et noh, see oli midagi nii erilist, et noh, tänapäeval sa ei saa selliseid asju.
Jah, aga noh, vanemad peaksid ikkagi siis loomingulised olema ja proovima kodutöödes ikkagi leida kohta lastele, mis on endale jõukohane ja et meil on küll praegu niiviisi oma elamine ära jaotatud 2-3 vahest, mis pinna võtab üks laps tolmuimejaga puhtaks, mille võtab teine, et nüüd on nad parasjagu juba nii tugevad ka, et nad jõuavad mööda treppe neid tolmuimejad vedada, on ära jaotatud ka pinnad, kus nad tolmu peavad pühkima, oma aknaid pesema, et noh, eks ema isa ise tunnevad ära, kus jõud hakkab. Samamoodi ikkagi värskes õhus liikumine on väga hea, et meil on samamoodi rohimis piirkonnad, mida me alguses, kui me alustasime, me nägime, et neil oli nii raske, motiveerisime tunnistan ausalt natukene taskurahaga, et selle eest nad saavad midagi, sest nägime seal jälle õppimise kohta. Aga see suvi ka Enok ju esimest korda juba tõmbas hääled sisse muruniidukile, nii et vaikselt leidmine, nende kohtade leidmine, kus laps saaks toimetada ja kodu heaks ka teha midagi.
Ja nagu sa siin nii kenasti rõhutasid, et tasakaal on ju, peab olema, et mõlemas suunas, et kuidas see loomisloos oli, et 6 päevade tööd ja 1 päev puhka, et mõlemad peab olema. Või nagu koguja ütleb, on ju, et mis on elu mõte, ikka süüa juua ja kõik muu on tühi töö ja vaimu närimine, aga seda koormat tuleb ikkagi kanda, et ka tema ei ütle, et noh, ärge tehke tööd. Ta ütleb, et tuleb teha, aga ei tohi ära unustada, et noh, see ei ole peamine.
Jah, puhkusetki on vaja ja sellist ajamahavõtt on vaja ja sellepärast, et aru saada, miks sa midagi üldse teed, kus see tuleb, et sa üldse tahad midagi teha. Kui sa seda ei võta, siis sa muutud orav rattas ja inimeseks, kes kaotab, ma kardan üpris varsti ka elu isu ära.
Jah, aga neljas alustala. Andma endast midagi teistele. On sul selle kohta midagi öelda?
No see on nüüd väga ilus kristlik põhimõte. Sellepärast,
seda
et Jumala armastamist on ju mõõdetud ka piiblis. Et kõike, mida sa teed ühele nendest mu vähimates, seda sa oled teinud minule. Et Johannes suur armastuse jünger samamoodi räägib esimese Johannese 3.16. Nüüd Johannese 3.16. Esimese Johannese 3.16. Kus räägib, et armastus oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Ja selle edasi lähevad tekstid sellest, et kui sa näed kedagi oma venda puuduses olevat ja ei aita teda, et siis on midagi väga valesti. Et ligimese armastus on otseses seoses ka Jumala armastamisega vähemalt kristlikus kontekstis, aga siin raamatus, ma saan aru, et autorid küll ei ole kristlased, on nad siiski ära tundnud kõiki neid kogemusi ja elulugusid nähes selle, et kui sa midagi endast teana teistele, siis on rõõmuta see elu. Siin kirjutud, prioriteediks saab teistele andmine.
Jah, ja no, nii palju kui mina olen erinevaid selliseid enesega hakkama saamise raamatuid, et siis see on tegelikult väga läbiv teema kõigis nendes õpetustes, et tuleb õppida võimalikult varakult andma. Ma usun, et iga lapse vanem on olnud olukorras, kus tal tuleb veenda oma väikest võsukest, noh, näiteks selles, et anname selle mängu asja nüüd, millest sa oled juba siin tüdinud näiteks naabrilapsele või sugulasele. Ja noh, see on tegelikult kohe päris raske ülesanne väiksele lapsele nagu selgitada või mis on andmine, et see ei tule tihti loomulikult.
Ja siin tuleb neid arengustaadiumeid ka natuke tähele panna, et tuleb meelde lihtsalt suvel õpitu, mis rääkis just nendest mänguasjade andmisest, et kui sa oled ikkagi laps nii alla 3-aastane, et kuna laps identifitseerib ennast kangesti selle mänguasjaga, mis tal on kaisus ja millega ta väga tihti mängib ja kui sa sunnid ka kuidagi viisi tal seda ära andma, siis laps oma lapse mõtlemises näeb selles noh, selles lauses või selles soovis, mida vanem tahab, et ta teeks ära andmist, enda ära andmist.
Nagu keegi tahaks kätt ära raiuda.
Jah, et ta niivisi vähemalt need laste psühholoogid on välja uurinud, et ta näeb seda mänguasja osana endast. Täpselt samamoodi nagu väiksed lapsed, kui sa hakkad nende küüsi või juukseid lõikava, nad hakkavad nagu noh, kriiskam mingil imelikul kombel, eks ole. Nad arvavad, et teda hakatakse lõikama, et jällegi vanematele siin kohal tarkust, et ära tunnetada oma lapsesse areng, et kas ta saab aru, et see mängu asi on asi, see ei ole tema, päris tema, aga noh, selleks võib ka aega minna, nii et...
Aga no 10-aastase puhul.
Jah. Ega tähes juba 10-aastane peaks kindlasti sellest aru saama, aga jällegi, et...
Aga kui sa kraamid kuskilt keldrist ikka koti vanu asju välja ja siis 10-aastane leiab sealt oma väga nostalgilise asja, et siis võib ikkagi keeruliseks
minna. No meil oli just see teema, eks ole? Et siis tuleb ikka, ma arvan, aega anda, et ta uuesti saaks ikka pai teha oma vanale mängu asjale ja meenutada mõne kogemuse ja siis vaikselt niiviisi leida põhjuse, miks ära anda ja selgitada, et see tegelikult üldse ei puudutagi seda, sa ei mängi seda ja meil on ruumid teatud suurusega ja siis me peame loobuma mingite uute asjade saamisest, et ehk see kergendab seda ära andmist.
No nii, aga need olid need 4 väärtus siis... Mis autorile tundusid, et vajaksid tänapäevases kiires elutempus erilist tähelepanu lapsevanematelt, ehk siis, et keelduda läbi kukkumast.
Ehk teisisõnu pigem tõusume üles,
ja,
kui kukud, siis tõusume üles.
Kõvasti tööd tegema.
Tuleb. Aga mitte ka siis puhkust ära unustama.
Jah, olema distsiplineeritud.
Jah, ja distsiplineeritud läbi rääkimistega, et julgustada seda distsiplineeritust läbi suhtluse, läbi armastuse.
Ja anna midagi endast teistele.
Amen.
Ühes koos.
Oleme siin arutamas teemal, mis on lapse eduks vaja. Käisime läbi siis 4 sellist olulist väärtust, mida tuleks silmas pidada. Ja saate lõpuks korraks arutaks ka, et mis see edu siis on. Eriti siis meie jaoks, meie laste jaoks, mis me arvame, et on edu. Ja siin selle raamatu 7. peatükk, mis räägib edust, on pealkirjastatud selliselt väljakutsuvalt, mis täna on täiesti aktuaalne. Et mis on edu? Ehk kas Donald Trumpi jaoks hea päev on ema Teresa jaoks halb päev? Mis sa arvad, Marge?
No, Donald Trump ja Emma Teresa on 2 väga erinevat isikut ja väga erinevate väärtustega isikut ja kui edu defineerida väärtuste kättesaamisena või väärtuste poole püüdlemisena, siis jah, see on igati õigustatud küsimus.
Aga sinu jaoks, kumb variant siis, et kas sinu jaoks hea päev on siis sama, mis Donald Trumpi jaoks või pigem see ema Teresa hea päev?
Oh jah, ma tahaks ikka näha endas rohkem ema Teresat, kuigi ma tean, et mul on pikk maa kasvada sinna maani, aga jah, ma arvan, et annan hääle ema Teresa poolt.
No neid edu, no,
ise pead ka
edu definitsioone on väga palju erinevaid. Me kindlasti ei jõua siin mingit arvestatavadki osa neist ette lugeda. No oleme ausad, tänapäeval ikkagi väga paljude jaoks taandub see küsimusele, et kui palju mul raha on. Et kui sõltumatu või iseseisev nagu materiaalses mõttes keegi on.
Jah, sellepärast, et see on üks väärtus. Ja kui mingit väärtust teatud kõrgustesse tõsta, siis sellega hakatakse edukust mõõtma ja siis see nii lähebki.
Siin on raamatautorite poolt toodud üks selline natuke pikem tsitaat, mis on omistatud Ralph Emersonile ja Bessie Stanleyle ja kõlab järgmiselt. Naerda tihti ja palju, võita arukate inimeste austus ja laste kiindumus, teenida ära ausate kriitikute heaks kiit ja kannatada välja võltsida sõprade reetmine. Hinnata ilu, leida teistes parimat, jätta maailm endast maha veidi paremana, olgu siis terve lapse, aialapikese või parandatud sotsiaalse tingimuse võrra, teada, et kas või ühegi inimese elu on läinud kergemaks tänu sellele, et teie elasite. See tähendabki olla edukas.
No väga ilus, see on väga, väga ilus. Oleksin veel kuskil see jumala mõõdega sees, siis oleks ju palju väärtuslikum veel see lõik, aga tõesti naerda tihti palju, võita arukate inimeste ja jumala austus või noh, lugupidamine, laste kiindumus teenida rausate kriitikute heaks kiit.
No minu jaoks see lõpp natukene ikkagi vajus ära, et ma pannaks lati natukene kõrgemale, et siin noh, et kas või ühegi inimese elu on läinud kergemaks tänu sellele, et noh, seda on nagu, noh.
Vähe või?
Vähe, jah. Selles mõttes, et noh, aitad kedagi ja korraks ongi tema elu läinud kergemaks, et võibolla ma seaks natukene kergemad eesmärgid. Aga väga
no,
elus
selline. Kelle võimekus on võibolla väga, väga madal, et olgu selleks piiranguks siis mõni haigus või inimene, kes on sellises olekus, et kõik hoolitsevad tema eest ja ta võib mingi et tunda, et ta ei saa mitte midagi anda. Tema jaoks võib olla edukus see, et ta tõesti saab, tunneb, et ta saab midagi aidata ära teha.
Jah, aga noh, selleks võib olla ka mingi naeratus, õigel hetkel soe käepigistus, silmavaade.
Siin lõpus oli üks Michael Johnsoni näide, kes põeb Downi sündroomi. Martsa ei ole seda lugenud. Ja siin oli räägitud sellest, kuidas tema siis hakkas maalima ja leidis oma koha, noh, kuigi ta ei suutnud nagu muud moodi väga kaugele inimesteni jõuda, siis hakkas maalima ja hakkas nende maalides saadud tulu eest loomi aitama, mis on ka väga üks edu valem ja siis nende autorite arvates on Michael Johnson üks edukas inimene.
Sa ütlesid, et see on isa ja poja raamat, et selle isa jaoks edu definitsioon on hetkel siis kirjutamise hetkel vähemalt selline, et edu tähendab olla õnnelik ja eluga rahul, liikudes ühe väärika eesmärgi juures teise juurde. Ja mis mingis mõttes on ka loogiline. Ne? Aga sa mainisid siin seda jumala mõõde, et jah, et kui me mõtleme edu peale, et ma arvan, et see on väga oluline komponent edust, nii-öelda, et noh, näiteks, et me pärime igavse elu, et me võitleme headusu võitlust.
Üks laul on vist selline, et minu õnn on see, et ma saan olla jumala ligi, et jumala ligi olemises tulenev rahu on selline sügav, põhjalik ja noh, see annab sul sellise tähenduse ja rahuloluga sellest tegevusest, mis sa teed. Nii et noh, ma isiklikult olen küll kogenud rahulolematus siis, kui mu lapsed on rahulolematud. Ja sellepärast ma olen nõus selle tsitaadiga, mida sa siin lugesid ühe autori oma, eks ole. Et see rahulolemine ja ühe eesmärgi juures teise juurde liikumine, see on oluline.
Mm-hmm. Et kuigi nagu lõppeesmärk on paigas, et siis see, mis seal vahepeal toimub, et see oleks selline ka nagu eeskujulik ja rahulduspakkuv ja teistele nii-öelda kasulik, et see on oluline. Et mitte nagu ükskõik kuidas sinna lõppu jõuda, vaid
jah, ja kuna eesmärgid muutuvad, siis muutub arvatavasti ka edumääratlus on ju. Et neid liikumisi on ju siia ja sinna poole. Et üks hetk võib edu mõõdikuks olla see, et me oleme saanud lapsed potil käima, eks ole. Teisel korral on edu valemiks see, et nad saavad koolis hästi hakkama, kolmandal eluperioodil võib olla edu valemiks, mis puudutab just laste kasvatamist, see, et nad saavad ülikooli võib-olla sisse kuhugi, saavad sellele alale, mis nad tahavad ja lõpuks leiavad ka endale sobiva töö. Nii et need ka muutuvad.
No siin on küsitud seda küsimust veel, et mis on edu Barbara Nolanilt, kes on siis koduperenaine ja ema ja kellest sai suure korporatsiooni turundusosakonna asepresident. Ja tema vastas siis sellele küsimusele järgmiselt, et nad on õnnelikud ja iseseisvad. Mida enamat võiksingi paluda, ütles ta. Olen emana oma töö teinud. Jälle, mina küll võiksin nagu sellele kahe käega alla kirjutada tingimusel, et tema lõpetab siin selle lause sellega,
nad ei vaja vist midagi teist.
Jah, nad ei sõltu kellestki peale ise enda, et mina lapsevanemana ja miks mitte ka üldse oma elule võiks eduka joone alla tõmmata, et kui ma võiks nagu tunnistada, et noh, minu lastest on saanud jumalakartlikud ja ausad kodanikud ja me võiksime nagu taevariigis kohtuda, et ma arvan, see võiks olla üks edu definitsioon.
Ma arvan, et jah, et edu definitsiooni alla veel kuulub kindlasti see ka, mida tegelikult sellest lõigust väga hästi välja ei tulnud, et ma oskan liikuda edasi ka teiste toel kõige paremas mõttes, selles mõttes sõpruses, meeskonnas, läbisaamises. Et minu arvates tugeva inimese näiteks ei ole alati see, et ma ei vaja kedagi teist või et ma olen nii iseseisev, et ma saan hakkama kõigega ainult üksinda. Et see ei ole
minu arvates... Ütleks, et see on parem. Selle neljanda punkti all kaetud on ju, et anda endast midagi teistele, et siin oli ka kohtlevad teisi sümpaatia ja austusega prioriteediks saab teistele andmine. Et see siukene sotsiaalne komponent on siin olemas. On ju. Dissipliin on olemas, kõvasti töötegemine on olemas, läpikukkumisest keeldumine on olemas. Nüüd selle sama jälle edu definitsiooni peale mõeldes, mina ütleks, et siit on ikkagi puudu, on see siit mustrist nii-öelda see jumala lõng või et üks väga-väga oluline väärtus vähemalt kristlaste jaoks on see, et see jumala kartlikus lastes, et ma ei saa lugeda oma tööd tehtuks edukalt, kui seda komponenti ei ole.
Ja kristlased, kes usuvad kolm ainu jumalat, kes toimetavad samamoodi kolm ühes, eks ole, nad on niivõrd lähedalt üksteisega seotud, et nad on, et see põhimõte on, piiblis tuleb ikka ja jälle välja, see tähendab, et tegelikult meie ka oma läbisaamistes ja armastamistest ja suhtlemistes võiksime läbi saada nii hästi ja osata toetuda kõige paremas mõttes nendele, kes on meile kallid, et mina paneks selle veel sinna iseseisvuse alla, iseseisev inimene oskab olla seotud teistega niiviisi, et sa ei kasuta neid ära, aga samas kui sa abi vajad, sa ei ole nii uhke, et sa ei küsi ka abi.
Amen. Ehk siis head kuulejad ja lapsevanemad, kaasvõitlejad, et kasvatagem siis oma lapsi töökateks ja sõbralikeks aitajateks ja ärgem unustagem seda vaimuliku komponenti, et perekondlikud pallused, südamesse vestlused lastega ja palvetamine, olgu ja jäägu teiega. Stuudios olid Allan ja Marge Randlepp ja kohtame juba järgmises saates.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Kui loodan Jumalale. vastu on tuul, kui raskes läheb elu.
Ma tean, on Jumal minuga.
Kui on vaenlase nooled, tüttavamas teeb, annan end tema hoolde.
Ma tean, on Jumal minuga.
Olen Jumalale läheda. Minu õnn on
see,
kui panen talle oma lootuse. Minu õnn
on see,
kui olen Jumalale läheda. Minu õnn
on see.
Ta mu jõuetus näeb iga päev. On Jumal võtnud mul käest, et mind viia siile. On Jumal võtnud mul käest, ta mu jõuetus näeb iga päev. On Jumal võtnud mul käest, et mind viia siile. Minu õnn on
see,
et olen Jumalale läheda. Minu õnn
on see,
kui panen talle oma lootuse. Minu õnn
on see,
sulle Jumal oma lootuse.